päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattua julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt, ja otti Marian vaimokseen. Tämä on pyhä evankeliumi. Näissä Jeesuksen syntymää edeltävissä tapahtumissa ollaan siis päivän evankeliumitekstissä. Ja näkökulmahan tässä Matteuksella on enempi täältä Joosefin vinkkelistä. Luukas evankeliumissa antaa paljon enemmän palstatilaa sitten Marian näkökulmalle, mutta Matteuksella tosiaan Joosef on tässä keskiössä, vaikka tosin Joosefilta ei ole yhtään vuorosanaa talletettu tähän eikä koko Uuteen testamenttiin. Mutta tämä Joosefin käyttäytyminen kyllä puhuu enemmän kuin 1000 sanaa. Hän ei hienotunteisena miehenä haluaisi Mariaa mitenkään hankalaan asemaan ja häpeään. Ja sitten kun selviää enkelin kertomana, että mitään syytä häpeään ei olekaan, niin silloin korostuu tämmöinen Joosefin hiljainen ja nöyrä hurskaus ja kuuliaisuus Jumalan viestille, Jumalan sanalle. Joosef saa kuulla sen, minkä Maria on kuullut jo aiemmin. Se, mikä Mariassa on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Eli tässä tullaan tähän Jeesuksen ihmeelliseen persoonaan. Jeesuksen varsinainen maailmaan tulon tarkoitushan oli syntiuhriksi asettuminen meidän syntisten puolesta, meidän sijaisemme. Hän otti päälleen meidän syntivelkamme Jumalan edessä. Kärsi synnin rangaistuksen, antaen puhtaan uhrin, iäti kestävän, aina voimassa olevan täydellisen uhrin meidän puolestamme. Ja se tulee tässä jo enkeli ilmoituksesta Joosefille. Siis enkeli ilmoittaa, sinun tulee antaa pojalle nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synnistä. Se oli Jeesuksen maailmaan tulon tarkoitus. Hän antoi täydellisen uhrin, mutta antaakseen täydellisen uhrin, hänen alkuperänsäkin piti olla täydellinen. Toisaalta ihminen oli tehnyt syntiä, ihminen oli poikennut pois. Ensimmäinen ihminen, Aadam, oli rikkonut, ja Aadamin myötä sitten me kaikki ihmiset perimme tämän perisynnin taipumuksen. Täytyi siis tulla toinen ihminen, toinen Aadam, joka ei enää rikkonut, vaan eli täydellisen elämän. Mutta hänen täytyi olla ihminen, kun ihminen oli rikkonut. Toisaalta kukaan ihminen ei Aadamin jälkeen ole kyennyt täydelliseen puhtauteen. Jotenka syntien sovittajan täytyi olla myös Jumala. Ja Jeesus on tällainen aivan ihmeellinen persoona yhtä aikaa. sekä ihminen että Jumala. Niin kuin Nikean tunnustus sanoo, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä. Ja sitten tuo tunnustus jatkaa, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Hän oli Jumala ja ihminen. Uhrin täytyy olla täydellinen ja siksi hänen sikiämisensä oli jo erilainen kuin yhdenkään tästä syntisestä sukukunnasta. Siksi tämä neitsestä syntyminen, joka on monille tietysti jonkinasteinen ongelma, niin se kuuluu olennaisena osana Jeesuksen persoonaan ja Jumalan pelastussuunnitelmaan. Hän oli aivan erilainen kuin kukaan meistä ja niin oli hänen lähtökohtansakin ihmiseksi tullessaan erilainen. Erilainen ja kuitenkin hän oli ihminen. Tosi ihmisenä hän on meidän veljemme. Hän tuntee ihmiselämän kaikki puolet. Hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Kuitenkin ilman syntiä, niin kuin hebrealaiskirje sanoo. Joku ihminen saattaa jonain epätoivon hetkenä huokaista, että kukaan ihminen ei minua ymmärrä. Kukaan ei minua ymmärrä, mutta voimme sanoa, että ainakin yksi ymmärtää. Herra Jeesus ymmärtää. Hän on ollut täällä ihmisenä. Hän tuntee kaikki ihmiselämän puolet. Ja hän, Jeesus, on lopultakin ainoa ihmisen todellinen auttaja. Ainoa, joka voi meitä auttaa sitten kaikkein näissä syvimmissä kysymyksissä. Ainoa, joka voi pelastaa meidät synnistä ja sen seurauksista. Kun Jeesus oli ja on tosi Jumala ja tosi ihminen, niin tämä Jeesuksen ihmisenä olo, se toisaalta mahdollistaa tämän suuren, positiivisen, mahtavan, ihmeellisen, hyvän asian, että hän on veljemme, hän on niin samaistunut meihin. Siis meillä on sellainen Jumala, joka on tullut rinnallamme meidän tasollemme. Ja se on tietysti äärimmäisen hienoa ja tärkeää meidän kannalta. Mutta se, että Jeesus tuli ihmiseksi ja hänestä on ihmisenä kerrottu muuallakin historian lähteissä, mutta sitten evankeliumissa hänen elämästään, puheestaan, vaelluksestaan, teoistaan. Ja me ihmiset voimme myös ikään kuin vähän väärällä tavalla ruveta korostamaan tätä Jeesuksen ihmisyyttä ja painottaa sitä ihmispuolta niin, että Jeesuksen jumaluus ikään kuin liukuu taustalle ja Jeesuksen varsinainen tehtävä, eli antaa uhri meidän syntisten puolesta, jotta voisimme saada hänessä synnit anteeksi ja kolkatan uhrin ja vuotaneen veren kautta saisimme elämän ja autuuden. Tämä on siis se ydinasia evankeliumissa ja ydinasia Jeesuksen tehtävässä, olla nimenomaan ristin Jeesus. Mutta kun Jeesus oli myös ihminen, niin Jeesuksen ihmisyys joskus sillä lailla halutaan korostaa ikään kuin silloin on vaarana, että Jeesus irtoaa tästä varsinaisesta tehtävästään olla Jumalan karitsa, joka poisotti maailman synnin. Tarkoitan sitä siis, että monet kerrat historian saatossa ja edelleenkin Jeesus on haluttu nähdä ensisijaisesti jonain muuna kuin ristin Jeesuksena. Esimerkiksi nyt vain tällaisena suurena, viisaana, hyvän elämän opettajana, joka viisaudessaan on lausuna suuria, syvällisiä, hienoja ajatuksia ja opetuksia, ja joita meidänkin tulisi sitten sisäistää ja yrittää omaksua ja laittaa käytäntöön ja näin tulla ehkä paremmiksi ihmisiksi ja ehkä maailmakin siinä sivussa muuttuisi vähän paremmaksi paikaksi. Jeesus nähdään tässä katsannossa ikään kuin semmoisena suurena filosofi-ajattelija Jeesuksena. Tai sitten lähelle tätä tulee Jeesus sellaisena hyvän tekijänä. Hän, tämmöinen näkemys, jossa Jeesus nähdään, että hän oli ennen kaikkea, hän auttoi meitä ihmisiä, auttoi auttoi, teki hyvää monella tapaa, paranti sairaita ja ollen ikään kuin tämmöinen huippusosiaalityöntekijä ja ihmisten auttaja, josta jälleen meidän tulisi niin kuin ottaa jotenkin mallia ja pyrkiä hänen esimerkkiään sitten noudattamaan, niin elämä muuttuisi vähän siedettävämmäksi. Sitten on vielä semmoinen lähelle tätä, näitä tulee edelleen myös tämmöinen yhteiskuntakriitikko Jeesus, joka olisi tämmöinen kapinallinen, vastusti valtaa pitäviä ja näki kaikki sortavat rakenteet ja tahto niitä hajottaa. Jopa marxismille on tällainen Jeesus kelvannut ja muillekin ryhmille. Ja muitakin Jeesuskuvia on. Ja Jeesukseenhan tietysti sisältyy tätä kaikkea. Hän oli suuri opettaja ja ajattelija ja lausui suuria ajatuksia. Ja hän oli suuri hyväntekijä, joka teki paljon hyvää. Ja kyllä hänestä yhteiskuntakriitikkokin löytyy. Mutta kaikissa näissä näkemyksissä, ja onhan niitä paljon muitakin vielä, kaikissa niissä on se vaara juuri, että Jeesus irrottautuu tästä varsinaisesta tarkoituksesta ja tehtävästään. Eli siitä Golgatan ristin miehestä, joka sovitti syntimme ja avasi meille syntisille ihmisille taivaan. Nämä muut Jeesukset, yhteiskunta, filosofi, hyväntekijä, suuri moraaliopettaja ja niin edelleen, ne on ehkä sellaisia Jeesuksia, mihin me ihmisetkin jotenkin yllämme ja ne ehkä siksi meitä kiinnostaakin. Ne antaa meille vähän sellaisen kuvan, että mekin omalta osaltamme vielä yllämme näihin asioihin ja ehkä olemme tässä itse asiassa vähän pelastukseemmekin auttamassa. Meissä on jotakin hyvää jäljellä ja näin sitten yhdessä tämän hyvän Jeesuksen kanssa me muutamme tätä maailmaa. Mutta ristin Jeesus on se, minkä meille Raamattu, Uusi testamentti ilmoittaa ja Vanha testamentti jo myös. Ja tämän päivän evankeliumitekstissä enkeli ilmoittaa juuri tämän asian syntyvästä Jeesuksesta, joka pelastaa kansansa sen synneistä. Kansansa, meitä voi tässä vähän nyt ihmetyttää, kansansa yksikössäkö, eli juutalaisetko vaan, entäpä muut ihmiset. Kyllä tähän kansaan kuuluu kaikki muutkin kansat, mutta tällä kohdin kyllä tosin. Enkelin ilmoitus lähtee niin kuin juutalaisesta kansasta. Joosef ja Maria oli juutalaisia ja Jeesus oli juutalainen lihansa puolesta. Juutalaiset oli Jumalan valittu kansa. Juutalaiset saivat lain, liitot, lupaukset, kirjoitukset. Ja Matteuksella evankeliumissa on vahva painotus tähän, kuinka Jeesus on nimenomaan juutalaisille annettujen lupausten täyttymys. Ja juutalaiset odotti kovasti Messiaan saapumista, mutta tässä tuleekin juuri tämä asia, että todennäköisesti aika moni juutalainen odotti sitä yhteiskunnan uudistaja Jeesusta. Jeesusta olisi sellainen Messias, joka ajaisi roomalaiset vallanpitäjät pois ja juutalaisethan eli tuolloin roomalaisen rautasaappaan alla ja he odottivat varmaan semmoista poliittista Messiasta, joka toisi heille takaisin Daavidin ajan suuruuden päivät. Tällaista he ehkä odottivat monetkin ja siksi heidän oli ilmeisesti aika helppo sankon joukon olla huutamassa hoosiannaa silloin, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Heillä ehkä siinä vaiheessa vielä oli sellaista ajatusta, että tässä se nyt tulee se uusi hallitsija, joka muuttaa olosuhteet paremmiksi ja ajaa roomalaiset pois ja niin edelleen. Mutta kun sitten vähän ajan päästä osoittautui, että Jeesus ei ollutkaan sellainen Messias, vaan hän oli Messias, joka lähtikin ristin tielle, niin siellä ristin lähellä ei enää, siellä olikin sitten huomattavasti hiljaisempaa jo. Niin, enkeli ilmoitti, että pelastava kansansa sen synneistä. Eli enkeli ilmoituksessa käy ilmi tämän juutalaisten ja kaikkien kansojen todellinen ongelma. Ongelma juutalaisillakaan ei ollut roomalaiset ja sortoasiat, vaan synti, joka on se todellinen ihmisen orjuuttaja. Ja enkeli ei siis ilmoita, että syntyvä lapsi pelastaa nyt sitten kansan roomalaisten käsistä, tai syntyvä lapsi vapauttaa kansan sorron alta tai jotain muuta, vaan tämä syntyvä lapsi, jolle Jeesus nimi on annettava, pelastaa kansansa sen synneistä. Ja jos synti on juutalaisen kansan ongelma, kansan, joka oli Jumalan oma valittu kansa, joka sai lain, liitot ja lupaukset ja profeetat, ja josta Jeesus oli lihan puolesta, ja pelastus on juutalaisista, sanoo Johanneksen evankeliumi. Jos tällaisen kansan todellinen ongelma on synti, niin kuinka ei sitten muiden kansojen? Ja Raamattu tekeekin harvinaisen selväksi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta tekee myös selväksi, että Jeesus on vapahtaja, syntien sovittaja, pelastaja, ei vain juutalaisille, vaan kaikille kansoille, kaikille yksilöille, koska yksilöistähän ne kansatkin tuppaa muodostumaan. Kaikille ihmisille siis erikseen, jokaiselle. Ja vaikka Matteuksella on evankeliumissaan vahva juutalaisnäkökulma, niin heti tämän tekstikohdan jälkeen tulee luku 2, jossa kerrotaan Itämaan tietäjistä, jotka tulivat jostakin kaukaa Jeesus vasta katsomaan ja kumartamaan. He olivat siis pakanoita. Siis Matteuksellakin on kyllä heti jo evankeliumin alkulehdiltä myös tämä näkemys, että ja tieto ja julistus, että Jeesus on kaikkien kansojen vapahtaja, pelastaja, juutalaisten ja pakanoitten, siis myös täällä Suomi-Finlandiassa asti. Ja tämä Jeesus oli nyt tässä tekstissä tulossa maailmaan. Ja tästä Jeesuksesta Matteus vielä lainaa päivän evankeliumissa profeetta Jesajaa, kun siellä puhutaan lapsesta ja puhutaan Immanuelista, joka merkitsee Jumala on meidän kanssamme. Ja juuri Jeesus Kristus on se, jossa Jumala on meidän kanssamme. Tämä tulee tässä Matteuksen ensimmäisessä luvussa ja sitten Matteuksen viimeisessä luvussa, kun Jeesus antaa kastaja lähetyskäskyn. Hän sanoo siinä vielä, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tähän saamme uskoa ja tästä saamme elää joka päivä, eikä ainoastaan sitten vasta rajan tuolla puolen. Se on toki se varsinainen meidän pääasia, se Karitsan häät, se varsinainen juhla. Mutta Jeesus tosiaan sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Ja yksi asia, jossa hän erityisesti on meidän kanssamme, on tuo pyhä ehtoollinen, johon kohta saamme sitten käydä. Ehtoollisella saa oikein sen konkreettisesti muistaa ja tuntea ja maistaa ja kokea, että tätä se tarkoittaa. Jeesuksen uhri, minun puolesta annettu, minun puolesta vuodatettu. Ihmeellinen Herra Jeesus on meillä. Hän on meidän kanssamme ja tämä on oikeastaan, voi ajatella näin, luterilainen näkökulma. On oikein siunattu olla luterilainen kristitty ja uskova, Jeesukseen uskova ihminen. Koska joskus jossakin herätyskristillisyydessä jotenkin korostuu, että sitten vasta siellä viimeisen rajan takana, sitten saamme alkaa juhlat ja muuta, mutta minusta luterilaisen uskon painotus on myös nimenomaan tässä realismissa, että ehtoollisella kasteessa, sanan saarnassa ja toki muutenkin joka päivä Herra Jeesus on nyt jo mukana ja läsnä elämässä. Ei vasta sitten siellä toisella puolella, vaan hän on täällä ja ehtoollisella saadaan hänen ruuminsa ja verensä tuntea ja maistaa. Pelastajamme tahtoo olla meidän kanssamme ja hän oli todellakin ristimies, Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnit ja hän otti pois sinunkin syntisi. Usko ja omista itsellesi autuudeksi tämä kaikkien syntien anteeksi anto Herramme Jeesuksen nimessä ja veressä ja ehtoollisen lahjalla saat tosiaan tätä oikein maistaa ja kokea. Tätä se tarkoittaa. Täydellinen uhri minunkin puolesta. Ja tämä Herra tahtoo olla sitten sinunkin kanssasi. Ei vain juhlapyhinä, vaan ihan joka päivä ja joka hetki. Aamen. Noustaan nyt ylös tunnustamaan pyhän kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.